105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. ლაპარაკობს რადიო აჭარა. გამარჯობა, მე გიორგი ლორია ვარ. ეს გადაცემა რადიო ბაქანია. საუბრობთ ადამიანებზე, მოვლენებსა და ემოციებზე. პოეტებს შორის როკ ვარსკვლავი, ლორენს ფერლინგეტი 11 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ასეთი სათაურით გამოეხმაურა ბრიტანული BBC ლეგენდარული ეპოქის დიდი ადამიანის გარდაცვალებას. ორშაბათს სან-ფრანცისკოში პოეტი, გამომცემელი და აქტივისტი ლორენს ფერლინგეტი გარდაიცვალა. ბიტთაობის ერთ-ერთი უკანასკნელი მოჰიკანი. 1953 წელს ფერლინგეტიმ სან-ფრანცისკოში დააარსა წიგნის მაღაზია City Lights. დიდი ქალაქის ჯირაღდნები, რომელიც ამერიკული ლიტერატურული მოძრაობის, ბიტთაობის, იგივე ბიტნიკების სიმბოლო გახდა. 65 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ლორენსი შთააგონებდა ყველას, ვინც მასთან თანამშრომლობდა თავისი ღრმა ცოდნით, ლიტერატურისადმი სიყვარულით და თავისუფალი გამოხატვისთვის ბრძოლით. მისი ცნობის მოყვარეობა განუზომელი იყო, ენთუზიაზმი კი გადამდები. ძალიან მოგვენატრები, ნათქვამია წიგნის მაღაზიის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებაში. ლორენსის მიერ დაარსებული მაღაზია, რომელსაც სახელი ჩარლი ჩაპლინის ფილმის საპატივცემულოდ დაარქვა, ამერიკაში პირველი იყო, რომელშიც ხელმისაწვდომი წიგნები იყიდებოდა. საპატიო ადგილს ჯეკ კერუაკის, ალენ გინსბერგის, უილიამ ბეროუზისა და სხვა ბიტმწერლების ტექსტები იკავებდნენ. გასაკვირი იქნებოდა სხვანაირად რომ ყოფილიყო. ფერლინგეტის ინიციატივა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ამერიკული ლიტერატურის დემოკრატიზაციაში, ასევე მრავალფეროვანი და ხარისხიანი ლიტერატურის გავრცელების საქმეში. როდესაც მისი გარდაცვალების შესახებ გახდა ცნობილი, ფერლინგეტის წიგნების მაღაზიასთან ლორენსის თაყვანისმცემლები შეიკრიბნენ და მის დამი პატივისცემა გამოხატეს.
And my older brother had given me a copy of one of two books of Ferlinghetti's poems, and they just became part of my personal library of sacred texts, and his words were a great friend to me.
ბავშვობაში ლორენსის ორი წიგნი, ჩემმა უფროსმა ძმამ მაჩუკა და მალევე ჩემი პერსონალური ბიბლიოთეკის ნაწილი გახდა. მისი სიტყვები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თქვა შეკრებილებიდან ერთ-ერთმა, სასულიერო მოღვაწემ მარკ სტანგერმა.
He's one of the reasons that San Francisco became the Mecca for counterculture.
San Francisco's კონტრკულტურის მეკად ქცევის ერთ-ერთი მიზეზი ლორენს ფერლინგეტი იყო, ამბობს მისი კიდევ ერთი თაყვანისმცემელი. ლორენსი ნიუ-იორკში 1919 წელს დაიბადა. მაგისტრის ხარისხი ლიტერატურაში მან კოლუმბიის უნივერსიტეტში მიიღო. მეორე მსოფლიო ომის დროს ლორენს ფერლინგეტი საზღვაო ძალებში მსახურობდა. 1947-51 წლებში კი პარიზში ცხოვრობდა და სორბონის უნივერსიტეტში სწავლობდა, სადაც დოქტორის ხარისხიც მოიპოვა. სწორედ ამ დროს დაინტერესდა სერიოზულად პოეზიით. მან წერა ჟურნალისტიკით დაიწყო. წერდა სტატიებს სპორტის შესახებ, პარალელურად კი პატარა მოთხრობებს აქვეყნებდა ჟურნალში Carolina Magazine. დასავლეთ სანაპიროზე 1951 წელს გადავიდა. სან-ფრანცისკოში ფრანგულ სასწავლიდა, ხატავდა, თარგმნიდა პოეზიას. 53 წელს კი გახსნა მისი ცნობილი მაღაზია City Lights. იქვე გახსნა იგივე სახელწოდების გამომცემლობაც. ლორენს ფერლინგეტის თავიდანვე მიაჩნდა, რომ ხელოვნება არა მხოლოდ განსაკუთრებული განათლების მქონე ელიტისთვის იყო, არამედ ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა ყოფილიყო. მან თავის მაღაზიაში შექმნა ისეთი პირობები, რომ ყველა შეძლებოდა შესვლა და წიგნის წაკითხვა. თავის გამომცემლობაში ლორენს ფერლინგეტი იმ დროისთვის ანდერგრაუნდში მყოფი, ახალი ფორმის მაძიებელი პოეტების ტექსტებს ბეჭდავდა. მაგალითისთვის ბობ კაუფმანის, ალენ გინსბერგის, უილიამ კარლოს უილიამსის და სხვების. მისი წიგნების მაღაზია გახსნიდან მალევე მემარცხენე აქტივისტების, ბოჰემისა და ახალგაზრდების თავშეყრის პოპულარულ ადგილად იქცა. ბიტთაობას რაც შეეხება გამოთქმა Beat Generation, ჯეკ კერუაკმა დაკარგული თაობის ანალოგიით დაამკვიდრა. დაკარგული თაობა იგივე Lost Generation პირველ მსოფლიო ომში დაკარგულ თაობას სიმბოლიზებდა. ბიტნიკები უარყოფდნენ კონსერვატორულ ფასეულობებს, ეკონომიკურ მატერიალიზმს და მეშჩანობას. ისინი 60-იანი წლების კონტრკულტურის უზარმაზარი მოძრაობის წინამორბედები გახდნენ. სულიერი ძიებების პრაქტიკებს აწარმოებდნენ, მიმართავდნენ აღმოსავლურ მისტიკურ სწავლებას, ქადაგებდნენ პაციფიზმს და თავისუფალი სიყვარულის იდეებს. მათი მუსიკა იყო ჯაზი. ამასთან ხშირად მოიხმართნენ ფსიქოდელიურ ნარკოტიკებსაც. Ну, реалурად ეს ძიებების, ექსპერიმენტების პერიოდი იყო, რომელიც ამზადებდა დიდ 60-იანების კონტრკულტურას, რაც მე-20 საუკუნის ამერიკის ერთ-ერთი გამორჩეული ხმამაღალი და საინტერესო წლები იყო. თავად ფერლინგეტის ყველაზე ცნობილი და წარმატებული პოეტური კრებული იყო Coney Island of the Mind, რომელიც ეიზენჰაუერის დროს გამოვიდა და მასში შედის გულახდილი, პოლიტიკურად დაძვირთული, იუმორითა და იდეებით გაჯერებული ლექსები. რომელიც არაერთი თაობისთვის იქცა მეგობარ წიგნად და გიდად იმ პერიოდის სან-ფრანცისკოსა და უკვე მოგვიანებით მთელ დასავლეთ სანაპიროზე. ლორენს ფერლინგეტი ფართო საზოგადოებამ პირველად მაშინ გაიცნო, როდესაც ის და დიდი ქალაქის ჯერაღდნის კიდევ ერთი მენეჯერი, საგეისო მურაუ 1957 წელს, ალან გინსბერგის ლექსების კრებულს, ყმოილს გამოაქვეყნებენ, იქვე გაასამართლებენ. ამ პროცესმა ლორენსი საქვეყნო ცნობილი გახადა. ყველაფერი ასე დაიწყო 1955 წლის 7 ოქტომბერს, სულ ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ უცნობმა ბიტთაობის პოეტმა. ალენ გინსბერგმა სიქს გალერიში თავისი ცნობილი აპოკალიპტური ლექსი ყმოილი წაიკითხა.
Howl for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats, floating across the tops of cities, contemplating jazz.
ყმოილი იმ პერიოდის ამერიკაში უაღრესად რეზონანსული გამოდგა და წალეკა წლობით ნაშენები კონსერვატორული, ქაღალზე გაწერილი, კოსმონავტობაზე მიოცნები ამერიკა. ზოგი პოემას ლიტერატურის დიდ ნაწარმოებად მიიჩნევდა, ზოგიც კი ნარკოტიკებისა და ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდად. როგორც უკვე გითხარით, ლორენსმა წიგნი გამოსცა. ცენზურამ კი პოემა დააპატიმრა და ფერლინგეტის წიგნის გამოცემისთვის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დააკისრა. ამ ფაქტმა საზოგადოებაში დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია, თუმცა სასამართლომ გამომცემელი გაამართლა. ამ გარჩევებსა და ამ პოლემიკას მოჰყვა მოსამართლე კლეიტონ ჰორნის ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ადასტურებდა, რომ ბიტთაობის პოეტის ლექსები არაკანონიერს საერთოდ არაფერ შეიცავდა. City Lights-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ელენ კაცენბერგერმა BBC-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ გინსბერგის პოემის გამოცემა სასამართლო პროცესი და შემდგომი პერიპეტიები გადამწყვეტი მომენტი იყო ფერლინგეტის კარიერასა და ცხოვრებაში. ლორენსმა იცოდა პრინციპში რა რისკზეც მიდიოდა, სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ მას დაეკარგა ბიზნესი, ან უფრო მეტიც ციხეში მოხვედრილიყო. მაგრამ ის დარწმუნებული იყო გინსბერგის პოემის ეპოქალურობაში. მასზე სიღრმისეულად იმოქმედა გინსბერგის პოეტურ ფორმასთან ნოვატორულმა ექსპერიმენტებმა. თუმცა ასევე იყო სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის, სამომხმარებლო საზოგადოების მკვეთრი კრიტიკა, რომელიც 50-იან წლების ამერიკაში კარგ ხორციანად იყო გამჯდარი. კაცენბერგერის თქმით, ფერლენგეტი პოეზიის ნამდვილი როკ-ვარსკვლავია და მან თავისი საქმიანობით უამრავი ახალგაზრდა დააინტერესა. დღეს ბევრი ახალი სიტყვა გამოჩნდა, რომელიც ლორენსის მაშინდელ საქმიანობას აღწერს. მაშინ ასეთი ტერმინები არ იყო. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ინკლუზიურობაზე, საზოგადოების კონკრეტული ჯგუფების მარგინალიზაციაზე და ასე შემდეგ. სწორედ ამაზე საუბრობდა ლორენსიც, თუმცა მაშინ ასეთი სიტყვები არ არსებობდა. საერთოდ ფერლინგეტის არ მოსწონდა, როდესაც მას ბიტთაობის პოეტად მოიხსენიებდნენ. ნუ მეძახით ბიტ პოეტს, მე ის არასდროს ყოფილვარ თქვა ამან ერთ-ერთ ინტერვიუში. ლორენს ფერლინგეტი 30-ზე მეტი კრებულის ავტორია. მიღებული აქვს მრავალი ლიტერატურული ჯილდო. მისი პირველი კრებულის, A Coney Island of the Mind, მილიონზე მეტი ეგზემპლარია გაყიდული. მისი შემოქმედება მსოფლიოს მრავალ ენაზეა თარგმნილი. ქართულადაც შემხვედრია, საკმაოდ ხარისხიანი თარგმანი, დალილა გოგიასი. გადაცემა რადიო ბაქანი. საუბრობთ კულტურაზე. მე-20 საუკუნის ამერიკიდან მე-19 საუკუნის საფრანგეთში გადავინაცვლოთ. პარიზში ფართო საზოგადოების წინაშე პირველად გამოიფინა ვან გოგის ნახატი, რომელიც აქამდე კერძო კოლექციაში ინახებოდა, ამიტომ კრიტიკოსებისა და ექსპერტებისთვის მხატვრის აქამდე უცნობ ნამუშევრად რჩებოდა. ის საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ერთ-ერთი ფრანგული ოჯახის კერძო კოლექციის საკუთრება იყო. ფერწერული ნამუშევარი სენ დე რიუამონ მარტხ, მონმარტის ქუჩის სცენა, 1887 წელს შეიქმნა და მას შემდეგ მხოლოდ ერთ ოჯახში ინახებოდა. თუმცა ახლა ის აუქციონზეა გატანილი. ნამუშევარს სოთბის აუქციონის ფარგლებში სხვადასხვა ქალაქში აჩვენებენ: პარიზი, ამსტერდამი და ჰონგ-კონგი. უშუალოდ აუქციონის გამართვის თარიღი 25 მარტია მითითებული. ექსპერტების ვარაუდებით ნახატი 8 მილიონ ევროდ გაიყიდება. ასევე ექსპერტების თქმით, მათ ნახატის ნახვის შესაძლებლობა პირველად ექნებათ. აქამდე მხოლოდ რამდენიმე რეპროდუქციის ხილვის საშუალება ჰქონდათ. მისი არსებობა ხელოვნებათმცოდნეებისთვის ცნობილი იყო. ნახატი სხვადასხვა წელს შედგენილ რამდენიმე კატალოგში შედის. ასევე შექმნილია რამდენიმე რეპროდუქციაც, რომელთა უმეტესობა ძირითადად შავ-თეთრია. საინტერესოა, რომ ვან გოგის ნახატი პრაქტიკულად მხატვრის მოლბერტიდან ჩამოხსნის შემდეგ გადაიკარგა. ის კერძო კოლექციაში ინახებოდა და მისი ნახვის შესაძლებლობა მხოლოდ მეპატრონესა და მის მეგობრებს ჰქონდათ. ნახატი საინტერესოა იმითაც, რომ იგი ვან გოგის ჰოლანდიური პერიოდიდან გასულის და ნათელი პროვანსის დროში გადასვლის მაჩვენებელია. პარიზში მან იმპრესიონისტები აღმოაჩინა, რამაც მას ფერებთან ექსპერიმენტებისკენ უბიძგა და პალიტრა გაამრავალფეროვნა. ნიდერლანდებში შექმნილ მის ნამუშევრებში ჭარბობდა მუქი ტონები. საფრანგეთში ისინი უკვე გადასხვაფერდა, ნათელი გახდა. აქვე ყალიბდება მისი განუმეორებელი ტექნიკაც. ვან გოგმა მონმარტრის ქუჩის სცენამ იმ პერიოდში შექმნა, როდესაც ის თავის ძმასთან, თეოსთან ერთად ცხოვრობდა ტილოზე გამოსახული ქუჩის მახლობლად. ეს 1896-97 წლებია. მონმარტრში ცხოვრების პერიოდში ვან გოგის მიერ შექმნილი ნამუშევრების ძალიან მცირე ნაწილი კვლავ რჩება კერძო მესაკუთრეების კოლექციებში, თუმცა სერიის ნახატების უმეტესობა ახლა მსოფლიოს სხვადასხვა ცნობილ მუზეუმში ინახება. ნახატის სავარაუდო ფასი 8 მილიონი ევრო, ავტორის სხვა ნახატების ღირებულებას ჩამოუვარდება. ექსპერტების აზრით, მისი პროვანსის პერიოდის ნამუშევრები უფრო მეტად ფასობს. ნუ აუქციონის ლოგიკის გათვალისწინებით, ჩაქუჩის ბოლო დარტყმამდე შეუძლებელია წინასწარ განსაზღვრო, თუ რამდენად გაიყიდება ლოტი. მით უმეტეს ბოლო პერიოდში ვან გოგის მიმართ ინტერესი შორეულ აღმოსავლეთში შეინიშნება. მის ნამუშევრების მსურველთა არეალი ძალიან ფართო და მასშტაბურია, ანუ გლობალურია. იმ დროს, როდესაც ნახატი შეიქმნა, მონმარტრი პარიზის სოფლის ტიპის გარეუბნად ითვლებოდა. ნახატზე გამოსახულია წისქვილი, რომლის ფონზეც იქაური მცხოვრებლები გადაადგილდებიან. მონმარტრის მთავარი ძეგლის, ცნობილი ბაზილიკის მშენებლობა კი ზუსტად იმ მომენტში მიმდინარეობდა. გიტოვებთ დონ მაკლინის სიმღერაში გადმოცემულ ვან გოგის ვარსკვლავებიან ღამეს. მადლობა ყურადღებისთვის. მოისმინეთ გადაცემა რადიო ბაქანი 104.5-ზე. მომდევნო კვირა დღეს 13:30 წუთზე ისევ რადიო აჭარის ეთერში შევხვდებით ერთმანეთს. With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills.
in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.